на хвалях Радыо Свабоды ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах Амерыкі і ў большасці краінаў Еўропы сёння адзначаюць дзень перамогі ў другой сусветнай вайне. У Парыжы адбылося ўскладанне кветак да трыумфальнай аркі, дзе знаходзіцца магіла невядомага салдата. У цырымоніі ўзяў удзел дзяржсакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Джон Керрі. У Нямеччыне высокапастаўленыя афіцыйныя асобы сабраліся ў будынку Рэйхстага, дзе праходзяць памятныя мерапрыемствы. Раней у польскім горадзе Гданьск прайшла цырымонія, прысвечаная 70-годзю перамогі над нацысцкай Нямеччынай. У ёй узялі ўдзел генеральны сакратар Ан Пан Гімун, старшыня Еўрапейскай рады Дональд Туск, а таксама лідары шэрагу краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, у тым ліку прэзідэнт Украіны Пётра Парашэнка. Ва Ўкраіне ў гэтым годзе ўпершыню дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. 7 траўня 1945 года у 2 гадзіны 40 хвілінаў па сярэднееўрапейскім часе у французскім горадзе Реймс нямецкі генерал Альфред Йодэль падпісаў акт капітуляцыі Нямеччыны, які прынялі ад імя саюзнага камандавання начальнік галоўнага штаба саюзных экспедыцыйных сілаў амерыканскі генерал Уолтэр Бэдл Сміт, ад СССР савецкі генерал Іван Суслапараў. Ён быў прадстаўніком Сталіна пры саюзным камандаванні. Капітуляцыя нацысцкай Нямеччыны ўступіла ў сілу 8 траўня ў 23 гадзіны 1 хвіліну па сярэднееўрапейскім часе. На ўсеагульных выбарах у Вялікабрытаніі кансерватыўная партыя атрымала пераканаўчую перамогу. Па апошніх дадзеных партыя атрымала не менш як 330 месцаў з 650 у палаце общын. Галоўныя супернікі кансерватараў, лейбарысты, пацярпелі паразу, атрымаўшы 232 мандаты. Лідар лейбарысцкай партыі Эд Мілібэнд абвясціў пра сваю адстаўку. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што ў бліжэйшыя гады ў краіне пройдзе рэферэндум аб членстве ў Еўрапейскім звязе. Сёння ж Кэмерон правіў сустрэчу з каралевай Вялікабрытаніі Елізаветай II, пасля якой абвясціў пра намер сфармаваць урад, не ствараючы кааліцыі з іншымі партыямі. Парламенцкія выбары ў Вялікабрытаніі прайшлі 8 траўня, галасаванне адбывалася па мажарытарнай сістэме. Адным з сенсацыйных вынікаў парламенцкіх выбараў Вялікабрытаніі стала абранне членам парламента 20-гадовай Маіры Блэк, якая прадстаўляе шатландскую нацыянальную партыю. Блэк стала самым маладым членам брытанскага парламента з 1667 года. Атрымаўшы перамогу ў выбарчай акрузе побач з Глазга, Блэк узяла верх над Дугласам Александрам, уплывовым лібарысцкім палітыкам, былым членам урада Вялікабрытаніі. Амерыканскія вайскоўцы пачалі ваенную падрыхтоўку сірыйскіх паўстанцаў членаў умеранай апазіцыі. Першая група з 90 чалавек ужо пачала трэніроўкі. Пра гэта абвясціў міністр абароны США Эштон Картер. Больш за 400 спецыяльна адабраных байцоў пройдуць паўтарамесячны курс пачатковага ваеннага навучання у лагерах на тэрыторыі Турэччыны, Ярданіі, Саудовскай Аравіі і Катара. Ім будзе прадастаўленая стралковая зброя і будзе выплачвацца стыпендыя. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.